subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax talaada 4-ta bisha Februari ee sanadka 2025-ka afrikada barina saacaddu haatan waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay muqdisho ugu diyaar garoobayso doorasho hal qof iyo hal cod ah.
muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, islamarkaasna wax isdabamarin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin, muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meelmariyo suuriyan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan faahfaahinta dagaalo qaraar oo ka dhacay koonfurta iyo galbeedka Suudaan. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii hakiyay canshuur kordhintii uu saaray badeecadaha ay Kanada iyo Mexico usoo dhoofiyaan Mareykanka, canshuurtaasi oo gaaraysa 25%. go-aanka madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu yimid kadib markii uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum iyo ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau. qoraal uu soo dhigaya baraha bulshada ayuu Trump ku sheegay in uu ku faraxsan yahay natiijada horudhaca ah ee arrintaasi ka soo baxday, islamarkaasina muddo 30 maalin ah la hakiyay canshuurtaasi si uu u arko in la gaari karo heshiis dhaqaale oo kama dambaysa oo ula galo Kanada. ra-iisul wasaaraha Kanada Trudeau ayaa isna dhankiisa sheegay in Kanada ay geyn doonto xadka ay la wadaagto Mareykanka ciidan iyo qalab cusub oo teknoloji ah si markaasi loo joojiyo qulqulka daroogada fentanyl. waxa uu sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Trump canshuurta lasoo jeediyana la hakiyay muddo 30 cisho, halka aan markaasi sii wadi doonna buu yidhi. wada shaqeynteena madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ayaa ina waxay sheegtay in xadka Mexico uu la wadaago Mareykanka ay u dirayso ilaa iyo 10,000 oo askari oo ka tirsan militariga si ay u xakameeyaan daroogada nuuca dilaaga ah ee fentanyl, taasi oo Mareykanka kasoo gasha dhanka Mexico. jabhada M23 ee Rwanda ay taageerto dhowaantan la qabsatay magaalada muhiimka ah ee Goma ee bariga Congo ayaa isniintii shalay waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah sabab bini'aadminimo dartood. hadalkaasi ka soo yeeray kooxda M23 ayaa yimid kadib baaqyo si isdaba joog ahaa oo dalbanayay in la furo wado nabad ah oo dadka barakacay lagu gaarsiiyo gargaar bini'aadminimo. M23 waxay sheegtay in xabad joojinta ay bilaabanayso maanta oo talaadaa. ku dhawaaqistaasi ayaa sidoo kaleeto waxay ku soo beegantay saacado yar kadib markii qaramada midoobay ay shaacisay in dagaalkii 7-daadkii hore ee Goma lagu dilay ugu yaraan 900 qof. dagaalkaasi ayaa waxa uu u dhexeeyaa jabhada M23 iyo ciidamada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. kooxda M23 ayaa la sheegay in ay ku sii siqayso magaalada la yiraahdo Bukavu ee caasimadda gobolka ah oo ku yaalla bariga dalkaasi Congo. ma jiro wax war oo kasoo baxay dhinaca dowladda Congo oo ku aadan xabad joojintaasi, halka dhinaca oo ay ku dhawaaqday kooxda M23. Chris Hallis oo ah markab kuwa shidaalka ah oo sitay caalamka Liberia wuxuu tiinta Yemen u weerareen sanadkii hore ayaa todobaadkan waxa uu ka sharaxay badacas safarkii ugu horreeyay ee safarada Maraykan iyo markii mintidiinta xuutiinta ay ku dhawaaqeen in ay joojiyeen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta aan xiriirka la lahayn Israa'iil sida uu sheegay maamulka Mareyka Suez. Shirkadaha maraakiibta oo qaar badan oo ka mid ah ay hakiyeen safaradii badacas isla markaasna ay u wareejiyeen maraakiibtooda in ay maraan Afrikada Koonfureed si ay uga fogaadaan weerarada xuutiyiinta ayaa si walaac leh waxay u sugayeen xaqiijinta safarada nabdoon ee ay ku marayaan badacas tan iyo markii xabad joojinta Gaza la gaaray. Warkiina waa dhagaynteen. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay waday dadaallo la xiriira sidii guud ahaanba dalka looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah. Goobaha loo asteeyay in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo la sheegay in 16 degmo oo qayb ka ah degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir doorashooyinkaasi ay ka qabsoomayaan. Haddaba siday magaalada Muqdisho uga hirgeli karaan doorashooyinka qof iyo cod ah? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuusti.
Magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha dowladda federaalka Soomaaliya ay u qorsheysay inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo codka ee dowladdu ku haminayso inay ka qabato guud ahaan dalka. Waxaana la qorsheeyay in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan 16 degmo oo ka mid ah 20 degmo ee iminka ka kooban tahay caasimadda. 4 degmo ee laga reebay doorashooyinka qof iyo codka ayaa waxa ay kala yihiin degmooyinka Kaxda, Dar es Salaam, Garisbaaley iyo Gubadley. Haddaba marka la eego qaabka ay wax u socdaan xilligan, magaalada Muqdisho ma ka dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah? Suurtagalse ma tahay in dadka Muqdisho ay soo doortaan hoggaan iyaga matala? Saciid Axmed Cabdiwaaxid Saciid Nabadoon waa guddoomiyaha ururka baraaruga bulshada banaadir, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada u ololeeya in caasimada laga qabto doorasho qof iyo cod ah.
Runtii su-aashan aad ay muhiim u tahay. Annaga haddaan nahay baraaruga bulshada banaadir, muddo ayaan waxaan soo wadnay in laga magaaladan laga yegleelo amase laga hirgeliyo doorasho qof iyo coda oo golaha deegaanka Muqdisho. Barnaamijkan golaha deegaanka Muqdisho iyo duqa caasimadu ay shacabka soo doorteen muhiimad gaara ayuu noolahaa. Muddana waa u ololeynaynay, haddana waxaan ilaah mahadiisa inay dowladda ay tiri. Laakiin waxa annaga aan wadnay waa ololahaas oo runtii aad moodo maanta inuu najaxayo haddaan nahay baraaruga bulshada banaadir. Mana la gabanin, fagaaraha waa la taagnayn. Laakiin su-aasha ah qaabka ugu fiican ee loo samayn karo, waxaan isleeyahay Muqdisho markaan ka hadleyna ama gobolkan banaadir aan ku noolnahay, degmooyinka waxaa la yiri 20 degmo lagama qabanayo 16 degmo xilliga kacaanka 2019 wixii ka horeeyay unbaa doorashada loo qabanaya. Marka dhinacaas ka fiiriso degmooyinkaasi hadda Carab dhaway waa degmooyinka runtii dowladda guryaha ku yaala. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano guryaha ku yaala waa guryo u diiwaan gashan dowladda hoose xamar, waa guryo u diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda oo maaliyada laga qaadaa. Dhinaca kale marka aad fiirso dadka xaafadda ku nool, dad odayaala ayay leeyihiin. Marka waxaan isleeyahay yes, doorashadu waa la qaban karaa, waana sahlan tahay golaha deegaanka inay dadka soo doortaan.
Siciid Nabadoon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muddooyinkan ay wadeen xog ururin ku saabsan fahamka bulshada ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Annaga hadda baryahan waxaan wadnaa ra'yi ururin ayaan wadnay. Waxaan ogaanay kolley waa soo bandhigi doonaa, laakiin waxaan ogaanay dadka in wacyigelinta ay aada ugu leydato oo ay aada u hooseyso. Dadkan la raba dhalinyarada ah ee la raba inay codkooda dhiibtaan, marka hore waa in wacyigelin la sameeyaa. Marka doorashadaba intaan la qaban, dadkii wax fikira kama haystaan doorashada la qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waxa la sameyn doono marka annaga waxaan soo jeedinay oo aan dhowr jeer ku soo celcelinay dawladana kala hadalnay in ayood iyo duqa Muqdisho lafsadiisa maamulka gobolka Banaadir in la sameeyo wacyigelin ku aadan qaabka doorashada u dhacayso waxaad moodaa hadda inaysan dadkii iyo gudigii doorashada inaysan iska warqabin oo dadkii aysan wax xog ah aysan hayn marka talada aan soo jeedinayo ugu horeysa waxa weeyaan in wacyigelinta horta marka hore kor loo qaado oo dadkii ay arkaan doorashada sababtoo ah qofaan doorashadii wacyigelin ama baraarug aan haysan oo ku baraarugsaneen cod ma dhiiban karo qaab cod u dhiibtana ma yaqaano
aqoonyahanada qaar ayaa qaba in inta aan magaalada Muqdisho laga qaban doorashooyinka ay muhiim tahay in laga heshiiyo shuruucda doorashooyinka iyo kalsoonida lagu qabi karo guddiga doorashooyinka ee la magacaabay sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
gobolka Banaadir iyo caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho xilliyadii ugu dambeysay waxay haystay ammaan aad u wanaagsan kaasoo la dhihi karo hadday su'aashu tahay amni darteed ma u dhici kartaa doorasho cod iyo qofka gobolka Banaadir iyo caasimadda ma u dhici kartaa hadii la dhaho haa baa la dhihi karaa maxay yahay amni ku filan in doorasho cod iyo qof lagu qabto xamar way haystaa laakiin su'aashu waxay imanaysaa ma doorasho cod iyo qofba ma waxay u baahan tahay kaliya inay goobtu ay ammaan tahay maya iyadu jawaabtu imanaysaa oo ah doorasho ammaan kaliya cod iyo qofba kuma dhici karto waxay u baahan tahay in waxyaalo kale oo kaabaya oo maxay ahayd ay kabaya inay la helo waxaa kamid a in doorashada heshiis laga yahay doorasho haddii aad maqasho dad baa ku loolamaya dad baa xilkan hunguri ka haya kala duwan kala aragti duwan kala siyaasad duwan qaarkoodna ayna isjeclayn sidaa darteed waxay u baahan tahay in xakamka u dhexeeya dadkaas horta raalli laga wadaya oo guddiga doorashada iyo shuruucda doorashada horta labadaba waa in laga heshiiyo waxaa kaloo qasaba in laga heshiiyo waqtiga ay doorashadu dhacayso iyo qaabka doorashada loo galayo
siyaasiyiinta magaalada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in haddii laga fogaado musuqmaasuq iyo waxisbaba marin ay magaalada Muqdisho ka qabsoomi karto doorasho dadweyne sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Cumar Dalxa
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah isla markaasna wax isdaba marin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan haddiise wax ka duwan oo ay timaadane waxaan shaki ku jirin inay caqabad noqonayso oo ayna keeni karto waxyaabihii horay looga bartay doorashooyinkii sida khaldan ee cadaalad darada iyo nidaam xumada ee ayagay u soo qabsoomeen ama ha noqoto tii 69kii kushubashada ahayd ama kuwii wixii ka dambeeyey burburkii oo jaantaar rogan iyo nin walba tabarta iyo taagta ee iyadana wax badan ee lagu soo waday doorashooyinkii dalka ka dhacay ee aanan jirin wax xaq la yidhaahdo balse lagu socday nidaam xaq laba rabee xal baa la rabaa
marka laga soo tago qeybaha bulshada ee rumaysan in doorasho qof iyo cod ah laga qaban karo Muqdisho ayaa dhinaca kale waxaa jira kuwo kale oo iyaguna qaba in waqtigan aan doorasho dadweyne laga qaban karin magaalada Muqdisho sida uu ku doodayo Maxamed Deeq Halda oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed
anigu waxaan qabaa doorasho qof iyo cod ah waqtigan magaalada Muqdisho kama hirgeli karto sababtoo ah magaalada Muqdisho waa magaalo ay dad dhowr milyan ay ku nool yihiin waa la soo wada degay ma tira koobna dadka waxaa jira qof magaalada ku dhashay oo xuduntiisa ay ku aasan tahay oo aan doorasho geli karin waxaa jira qof aan magaalada ku dhalanin oo hadda degan oo isna aan doorasho geli karin waxaa jira barakacyaal aan cinwaan loogu soo hagaaga lahayn waxaa jira dadku ammaan ma leh ay muxuu ahaa doorashada ku galaan dowladdii meelo badan oo Muqdisho ka mida baaritayi karin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha markay safrayaan waddada waa loo xidhaa oo ammaan kuma mari karaan marka intaasoo idil iyadoo oo ay jirto doorasho waqtigan qof iyo cod ah magaalada Muqdisho iyo meel kale ba lagama qaban karo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dagaalo qaraar oo ka dhacay koonfurta iyo galbeedka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof, qaar kale oo badanna way ku dhaawacmeen sida ay dhaqaatiir sheegeen. Iyadoo dagaalka baanu u dhaxay ciidamada Suudaan iyo hoogga RSF uu sii xoogaysanayo, warbixin ay qortay AFP waa kan Nuur Xasan Nuur oo noo soo kooban.
Koonfurta Kordofan, madaafiic ku dhacday caasimadda gobolka Kadugli ayaa dilay ugu yaraan 40 qof, waxaana ku dhaawacmay 70 kale sida ay sheegeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka. Magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Suudaan ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar uu gudoomiyaha Maxamed Ibraahim ku eedeeyey garab ka tirsan jabhadda SPLMN ee Suudaan ee uu hoggaamiyo Cabdulcasiis Al-Hilu oo iyaduna saldhig ku leh gobolkaasi. Gudoomiyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in weerarka Hilu ee dadka rayidka ah ee Kadugli uu ujeedkiisu ahaa in laga nadiifiyo buuraha ku hareereysan Kadugli xoogaga fallaagada. Gudoomiyaha ayaa sheegay in tacshiirada lala beegsaday suuq halkaasi ku yaal. Jabhadda SPLMN ayaa isku dhacyo kala duwani iyaga iyo ciidamadu ay marar kala duwan ku dhex mareen dhinaca koonfureed ee Kordofan intii uu dagaalku socday. Suudaan waxaa ka jiray colaad sukeeya tan iyo bishii Abriil 2023, iyadoo dagaalada halkaasi ka socdaan ay u dhexeeyaan ciidanka militariga iyo xoogaga RSF. Gobolka galbeedka ugu weyn ee Darfur ayaa weerar cirka ah oo ay militariga ku qaadeen caasimadda koonfurta Darfur ee Nayala ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof, 36 kalena ay ku dhaawacmeen Isniintii, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo caafimaad oo la hadlay AFP. RSF ayaa bayaan ka soo baxay Isniintii waxay ku eedeysay ciidanka in ay bambooyin u adeegsadeen dad rayid ah xaafado ka tirsan Nayala. RSF ayaa gacanta ku haysa inta badan gobolka Darfur oo ay ku jirto magaalada Nayala oo 190 kilomitir u jirta Alfashar oo ah caasimadda go'doonsan ee waqooyiga Darfur oo ah gobolka keliya ee weli ku jira gacantooda. Alfashar waxa ay hoy u tahay ilaa 2 milyan oo qof oo ku jiray go'doominta RSF tan iyo bishii May. Ururka socdaalka qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegay Isniintii in inka badan 600,000 oo qof ay ka barakaceen waqooyiga Darfur oo keliya intii u dhexeysay bishii Abriil 2024 iyo bishii Januari 2025. Sabtidii ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, in ka badan 150 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay RSF duqeysay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Umdurman. Dagaalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, halka ay malaayiin kalena ku barakaceen ama ay u qaxeen dalal daris ah. Qaramada midoobay waxay sheegtay in kala bar dadka Suudaan ay la ildaran yihiin gaajo.
Warbixintaasi ay qortay AFP waxaa noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur. Tan iyo bishii Abriil sanadkii 2022 magaalada Hargeysa waxaa ku gubtay 2 suuq oo ugu waaweynaa ee kala ah Waheen iyo suuqa xaafadda Idaacadda. Suuqa labaad ee gubtay habeenkii Sabtidii ayaa waxaa ku gubtay oo ku baaba'ay hanti badan. Warbixintan waxaa Hargeysa nagu soo diray wariyaheena V O A Qadar Maxamed Cakule.
Iyadoo qaar badan oo ka mid a dadka Soomaaliland weli ay xasuusan yihiin baaxadda dabkii ka kacay suuqa Waheen oo dhowaan dib loo furay kadib dhisme 2 sannadood ka socday, isla markaana magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qaar badan oo ka mid a sida magaalada Wajaale oo xarun ganacsi ah, dabkii ka kacay dadka waxyeeleeyey ee xoolahoodu ay ku dhammaadeen Kasako ay dad badani markaasi ku baraarugeen waxyeelada dabka iyo khatarta uu dhalin karo ama uu geysan karo. Ayaa mar kale waxaa habeen hore magaalada Hargeysa mid ka mid a suuqyada ganacsiga ee ku yaala ka kacay dab xoogle, sida la qiyaasayo ilaa iyo 200 mitir baaxad ku siman ayaa ololku isqabsaday. Inkasta oo aanay waxyeelo dad ka dhicin, waxaa halkaasi ku shufbeelay hanti, xaaladduna mararka qaarkood ay cabsi ku abuurtay maadaama suuqa gubtay uu ku dhow yahay xarunta ay ku taalo idaacadda Radio Hargeysa, isla markaana suuqa weyn ee labaad ee magaalada Hargeysa ee gobolnimo aanu ka durugsanayn goobtan. Laakiin si wanaag ciidamada dabdamiska ama la dagaalanka dabka ee Somaliland ayaa ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka. Dhacdadan ayaa xasuusinaysa guud ahaan dadka Soomaalida ah sidii sanadihii ugu dambeeyay oo suuqyo badan oo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ku nooshahay ee geeska Afrika ku yaala uu waxyeeleeyay dabku. Qaar ka mid ah hooyooyinka iyo dadka suuqan ku ganacsanayay oo warbaahinta dareenkooda u sheegay waxay yidhaahdeen:
walaalo, meherada wuxuu soo gaadhay dabku waa ka maqnaa xilli habeennimo ahay. Markaan meheradii xidhay anoo ka maqan ayaa layla soo hadlay. Waxaa laygu yidhi war dabba meeshii ka kacay. Waan soo cararay albaabkii hore markaan furiisaa ugu qabtay kii kale labadii furasaa u furay olol bay igu hurtay. Markuu ololkiigi uu yimid markaa demdemiskii baan soo gaadhay. Ciidankii baa meesha xidhay, wuxuu meesha lama geli karay ka baxay. Deed markaa anigu waxba ka qaadan oo waxba kala bixin ayaabaan barti ka baxay. Wadiga arkayo xashiishka imika biyaha iyo wixii demdemiska biyaha ay ku shubayeen iyo alaabtii ayaa isku duuma. Waxa laala wax meesha aan kala baxay ma jirto, aan nafdayda ahay. Khasaaraha iyo wallahi khasaaro aad buu ballaaran yahay.
Sandaqadii waa tan bakhaar bay ahayd. Hadduu alaab jawaano awafshaanada dumarka waa loogu shigo way buuxday hooyo. Caruur agoon oo daliyiina way xoolo dhan bay dhiganayana bakhaar bay u ahayd. Intaa yarin hooyo way ii baxday intii hoos saalayna dhowr midh bay hagiga jiidsiideen xalay. Marka hooyo waa nimcaa ilaahay, ilaahay idankii hooyo cawil khayr qaba, yaan ilaahay ka bari.
Tan iyo markii suuqa la baktiyey dabkii ka kacay, waxaa bilowday in laga fikiro sidii gacan loo siin lahaa dadka ku waxyeeloobay ee ay hantidoodu halkan ku baabaday. Ganacsadaha Maxamed Aw Siciid Geedi oo ka mid a ganacsatada waaweyn ee Somaliland uu sheegay in uu ugu deeqay dhaqaale gaaraya $250,000 oo dollar, sida uu sheegay maamulaha shirkadda MSG Group ee Somaliland iyo dalalka Bariga Afrika Xamdi Ibrahim.
Anigoo ku hadlaya magaca mulkiilaha iyo aasaasaha MSG Group of Companies, mudane Maxamed Aw Siciid Geedi, waxaan fariintaydan dareenkooda kula qaybsanaynaa ganacsatada kala duwan ee suuqa idaacadda. Qeer khasaaraha baaxadda lagu soo gaarsiiyey dabkii halay toole ka kacay suuqaasi annagoo la dareena, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay cawd khayr qaba ka siiyo khasaaraha baaxadda la soo gaadhay. Haddii aanu nahay baaxda MSG Group, waxaan ugu yaboohaynaa adduun dhan $250,000 oo dollar oo aanu u marin doono guddiyada heer qaran ee u xilsaaran hawshaasi. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo shicibka in la barbar istaago dadkaasi danyarta ah ee ku ganacsanaya suuqa idaacadda ee u asiibay dadkaasi.
Nasiiba Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro waxa ay ka mid tahay haweenka culimada Somaliland.
Ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi alladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Horta musiiba markay dhacdo ilaahay baynu noqonaynaa insha allahu tacaala, oo marjaca ugu weyne loo noqonaya waa ilaahay subxaanahu watacaala. Dadkan dhibaatada soo gaadhay hooyooyinkeenna ah, waxaan leenahay quluubta qaboojista ilaahay markuu wax inaga qaado wuxuu doonayaa inuu wax ka badan ina siiyo insha allahu tacaala. Khayr baa ku jira, ilaahay waa khayr, khayru baana ka yimaaday insha allahu tacaala. Marka horta quluubta hooyooyinku dejiyaan insha allahu tacaala. Ummadayda waxaan leeyahay, nebigu sallallahu alayhi wasallam maalintuu dagaalkii galayay Badar isagoo saxaabada guubaabinaya wuxuu ku yidhi wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha assamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin. Saxaabi baa jiray cunaya timir, timirtii buu tuuru yidhi ma jannaa loo tartamaya. Maxaad u malaynaysaa hooyo ooyeysa oo dareenkeegu halkana soo istaajiyey, hooyooyinkaasoo dhan oo dhibaataysan inaynu maxay hatay ka fiidna kurbadda ilaahay agtiisa maxay ka tahay? Yaad sawax amahsanaysaa daaq dhiganaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. Daawanayo waa dadkaagii, daawanayo waa dalkaagii, waynu qabsan karnaa. Marka weliba dumarka waxaan leeyahay xabiibaati baraka allahu fiikum, ilaahay wax soo amahsada bilihii fadliga badnaa baynu ku jirnaa. Ilaahay wax agdhigo kurbad ka fayd hooyo ooyeysa si uu ilaahay adigana kaaga faydo kurbadahaaga adduunyada iyo kuwa aakhira insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo gaadhay goobta suuqani uu ku yaalay gubtay ayaa dadka ka tacsiyadeeyey waxyeeladii soo gaadhay, isaga oo tilmaamay in xukuumaddiisu ay garab taagan tahay dadka ay waxyeelada dhaqaale ay soo gaadhay.
Waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacbigeenna ka mid ah ganacsatada suuqa gobolnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaaray iyo dhibta soo gaaray qaranka uu ka xun yahay waan la qaybsanayaa murugada iyo tacsidaba waxaan ilaahay uga barayaa in ilaahay wax khayr qabo ugu bedeli doono insha allahu hor mahadnaqaya qaranka siduu gacmaha isu qabsaday siduu hawsha wax uga qabto oo ugu mudan yihiin ciidanka dabdamisku runtii shaqooyin horo badan oo wanaagsanna way qabteen waxaan u sheegayaa shacbiga dhibta gaadhay in qarankoodu dhinac taagan oo garab taagan guddiga farsamada ee maanta shiray wixii ay soo jeediyaan insha allah waa sugaynaa qarankooduna uu dhinac taagnaanaya wuxuu la qabanayo uu la qabanayaa dhammaan shacbiga soomaalilandna sidaan kaynoo ahaan jir hadday ganacsada waaweyn yihiin iyo hadday ganacsada yaryar yihiin iyo hadday qurbajoog yihiin waxaan jecelaya inay ka qayb qaataan inay nuu soo gurnano dadka noloshoodii ka baaba'day qoysaska danyarta waxay la tahay dadku dawo nagu soo noqnoqda halbabalayaashii dhaqaalaheedana marka arrintaasi waxay u baahan tahay talo qaran waddooyinkooda iyo suuqu siduu dhisan yahay in wax laga bedelo waxay la tahay inay hawl qaran tahay shaqo qaranna tahay
dhinaca kale ganacsiga soomaalida ee geeska afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxaa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka maxamed xaaji oktoobar waa guddoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada hargeysa
waxaan ognahay in nolosheenna dhammaanteedba ay ku dhisan tahay qadarta allah laakiinse loo baahan yahay iyadoo ilaahay la kaashanayo in diyaargarow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaargarow taasoo ay tahay ti keliya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada haddaba waxaa dhici kartaa in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dab oo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco kaas oo uu geysto khasaare maad iyo moqolba ah iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi kuu taalla
khadar maxamed cabdulle v o a hargeysa
halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatana dhankii heesaa ayaan jaleecaynaa saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waanaga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daanduray oo idinla isdhaahayo nabadgelyo
Amma ila alayhi حمائل علي ملدون لذني أدقى علمي